Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan I all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Aurelie Finanshøysen, med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Anjali Bhatnagar, velkommen hit.
Takk.
Vi har jo ikke møttes før.
Nei.
Men jeg har googlet litt, og det var jo ikke så mye jeg fant, men jeg fant jo blant annet at du har en doktorgrad I fysikk, og at du har vært gründer tidligere, og det gikk sånn ganske dårlig, tror jeg.
Og eller så, pass.
Eller, ja, det skal vi snakke litt om. Ja, ja. Og så har du nå en ny startup, hvor du blant annet har fått med deg Aksel Lund Svindal, Schibsted og han Carl Munter Kaas I Kolonial / Oda på laget, så det høres veldig spennende ut. Men kan vi ikke begynne litt med Anjali, den lille? Angie.
Lille Angeli.
Ja.
Ja, den vokste opp I litt I utkanten av Delhi.
Ja. Altså I India.
I India. Mm-hmm. Ja. Stor by. Veldig liksom enkel beskjeden kår. Foreldrene som jobbet veldig hardt og ja, så men liksom det vi ikke fikk av de mye materielle gode, men det vi fikk veldig mye av, det var litt ambisjoner. Og bare en vilje til å bare gjøre det bra, da. Sånn, ikke sant, det jo veldig klisjé. Alle indre veldig opptatt av skolen.
Det klisjé, eller på ekte?
Ja, det på ekte, faktisk, ja, nettopp, da. Fordi det jo en måte å få et bedre liv på. Det en av de sikre måter å, ja. Så jeg var, gikk på skolen, og så fortsatte med realfag. Hadde bra karakter, ikke sant? Der jo, du følger du den samme veien som du man snakker om, ikke sant? At man blir ingeniør eller... Jurist faktisk ikke så populær I India, men en ingeniør eller lege, det så, og så fortsatte med realfag, og så jeg tok studiene I fysikk, tok en bachelorgrad, og så fikk jeg veldig lyst, jeg vet ikke hvor det kom fra, at jeg hadde lyst til å komme ut I verden. Og det veldig rart også, som jeg sier det, fordi jeg hadde jo da aldri vært utenfor huset. Bare vært liksom, for det jo sånn, man bor sammen med foreldre, og du sparer penger, bruker minimalt med penger, og bare prøver å utnytte den, liksom de mulighetene du har til maksimalt da. Men jeg hadde bare en lang fascinasjon at jeg hadde lyst til å komme ut, men hadde jo ikke råd til noen ting. så da søkte jeg liksom veldig mye, tok alle de inngangseksamener til å komme til USA. Det jo den veldig kjent da, en sånn studievei for inderne. Og der kom jeg, fordi jeg søkte på å ta mastergrad I USA, men der fikk jeg jo ikke full studiestøtte, for det var jo helt avhengig, for jeg hadde ikke råd til å... Det var liksom, jeg fikk lovnaden at hvis når du kommer hit, så kan du ta litt mer liksom, lærejobber og så videre, og finansiere det I tillegg da. Men det var jo litt, liksom, litt for usikkert for meg, som ikke kjente til, ganske naiv og liksom, ikke veldig erfaren. Så hadde jeg på helt tilfeldigvis på en eller annen, den tiden en slektning som jobbet som geolog her på Universitetet I Oslo. Så han sa at men har du prøvd Norge? For de har en veldig bra fysisk liksom, institutt med de type tingene som du har lyst til å studere videre, at det bra. Hvorfor ikke søke her? Så jeg søkte I Norge, og så fikk jeg faktisk full stipend for å komme og studere. Og det var veldig, veldig fint. Det var en sånn skikkelig turning point for meg, at planen var at okay, jeg skal ta mastergrad her, spare penger, fordi jeg brukte jo veldig lite penger på det tidspunktet. Og så skal jeg dra til USA for å ta doktorgrad. Og så skjebne skal jo ha det til at jeg ble her.
Ja, når var det du kom hit første gang?
1990.
1990. Og da kom du, ikke vært ute fra omtrent utenfor Delhi, og kom til Norge.
Jeg reiste med fly for første gang.
Ja.
Så det var første gang jeg satt på fly og helt I Norge, og det var også, jeg hadde jo veldig billig engveisbillett, for det var det vi hadde råd til. Og det var med to mellomlandinger. Ganske komplisert hele reisen på det tidspunktet. Så nei, det var en opplevelse.
Ja, hva var det første du liksom tenkte når du så Norge, du luktet Norge, du kjente temperatur, du så folk?
Vet du hva, det var helt fantastisk, for på det tidspunktet så var det Fornebu som var flyplass. Mm. Jeg husker det var fint vær, jeg landet her i august, 16. august for å være nøyaktig. Og da husker jeg at flyet bare gikk ned, og jeg bare så alle de åsene og de fine husene med røde tak. Og jeg tenkte bare, herregud, hva har jeg liksom kommet til? Jeg var bare helt utrolig begeistret, og så landet jeg. Og så kjente jeg den lukten, det tror jeg ikke kan beskrives, det en land med norsk liksom, luft, at den lukter veldig, veldig annerledes. Da. Og så, nei, jeg var helt utrolig begeistret da jeg kom. Selv om det var litt kaldt og så videre, men de type tingene har jeg ikke...
Nå har jeg fryser ikke så mye i august.
Nei, overhovedet ikke. Jeg veldig, jeg nesten, nå vil jeg si, 90% norsk og 10% indiske.
Riktig. Ja, så ta oss med litt videre der. Det var 1990, og du skulle studere...
Så gikk jeg jo på, det var liksom tøffe første år, fordi jeg, det var en del av pakken at jeg måtte jo lære meg norsk, og så ta exfil, selv om jeg hadde jo en bachelorgrad og alt var godkjent, men likevel bare for å innføring I utdanningssystemet her da. Og jeg var jo ambisjøs og tenkte på, ok, dette skal jeg bruke minimal tid på, og så begynte jeg fysikkstudiene parallelt. Så det var kjempe... veldig, veldig hardt å være I et nytt land og bo alene. Begynne å lage mat selv første gang I livet. Men det gikk fint, så jeg fortsatte jo med hovedfag, og så kom jeg I den akkurat innretning at jeg begynte å jobbe med noe helt nytt. Det var I superledning, høytemperatursuperledere. Så det gjorde også på at I hovedfag, alt det arbeidet jeg gjorde, det var såpass, det var gjort første gang, så jeg klarte å publisere alle resultatene. Og det gjorde også på at jeg ble jo tilbudt en doktorgradsstilling, eller stipendiatstilling da, med en gang. Så fortsatte jeg, på det tidspunktet hadde jeg en kjæreste også, norsk kjæreste. Og så giftet vi oss veldig tidlig. så det bare ble til at jeg, ja. Og så etter doktorgraden jeg var ferdig med det I 98, så begynte jeg å jobbe I Telenor forskning og utvikling. Skal jeg dra deg gjennom hele historien
derfra? Ja, da kort, bullet points, kort, yes. kortversjonen frem til du
så
ble
gründer. Så liksom at jeg var, da var jeg jo veldig typisk forsker. Jeg hadde jo egentlig tilbud til å ta en postdoc, men da var jeg litt lei og hadde begynt å forstå at jeg egentlig en veldig sosial person. Og der hadde jeg jo I 6 år jobbet I en sånn mørk lab med ganske kalde materialene alene. Så tenkte jeg, ok, nå må jeg ut I litt real life. så til noen forskning og utvikling begynte jeg å jobbe som forsker. Og ble jo kastet inn I veldig litt store samarbeidsforskningsprosjektene som Telenor hadde på tidspunktet med flere europeiske samarbeidspartnere. Og det var også tilfeldig etter 1,5 år at det også noen turning points igjen, at jeg ble spurt at en I prosjektet som jeg jobbet med, han sa, har du lyst til å være prosjektleder I dette her nå? For han som prosjektleder, han slutter. Jeg, det hadde jeg jo aldri gjort før, men jeg tenkte, ja, ja, jeg kan prøve meg på det. Det var jo 30 eller 40 deltagere, liksom som, ja. Og så ble jeg prosjektleder, og så etter hvert begynte å elske det. Jeg likte det med å bare få et team til å levere resultater. Og, så det var som litt turning point, liksom faglig også for meg. Og så ble jo mer og mer I Telenor at jeg jobbet mer kommersielt og med produktutvikling og... Så var jeg I Telenor I 10 år. I siste årene som ansvarlig for mobil bredbånd området, som var jo veldig up and coming på det tidspunktet, når alle skulle liksom, ja, hadde begynt å vende seg til å ha liksom, høy hastighet og tilgjengelig på laptop. Da. Det I 2008, og der sluttet jeg etter 10 år. Og så fortsatte jeg igjen med produktutvikling I et annet teknologiselskap, men der, på det tidspunktet så hadde det begynt å bli litt, at vi jo, jeg jo nerd ordentlig, men vi har vært veldig sånn teknologifokuserte, men så hadde det begynt å få litt mer og mer smakbit I Telenor, at egentlig, hva det egentlig vi bruker teknologi til? Det jo for å lage løsninger for kunder som tar det I bruk I hverdagen. Så hele den kundeperspektivet og menneskelig perspektivet som hadde aldri vært opptatt av eller tenkt på det, det ble jeg mer og mer fascinert av. Og der tenkte jeg på at okay, alle snakket om design på det tidspunktet, det var ikke etablert fagfelt, og tenkte på hva kan være min inngang, liksom, på at hvor jeg kan komme inn. Det tenkte på det jeg kan, god på, det jo den selve prosjekt- og prosessledelse, struktur. Så fikk jeg tilbud om å jobbe I Creuna, som tenkte en person I en sånn ganske kreativ miljø som kan ha en struktur og levere lønnsomme prosjekter. Og så ble jeg liksom I designverdenen og lærte mer og mer og ble skikkelig frelst, for at hva egentlig design ikke handler om utseende på ting, det hele funksjon, at hvordan du skal gjøre et produkt eller et tjeneste litt attraktiv for brukerne, at, og det så også på at hvordan design kan endre vaner, ikke minst, liksom, med å, hvis du designer en god tjeneste, hvordan den kan bidra til å gjøre ting til bedre, da. Og det ikke minst liksom, at det var jo siste jobben min, var jo, jeg hoppet jo til bistands, kan kalle det industri, eller felt da, som hadde aldri vært borti. Men det var også styrt av, det var jo, der jeg gjorde jo et hopp da, fra en veldig kommersiell konsulentverden til, at jeg trodde det var min drømmejobb, at det var daglig leder, administrerende i Design Without Borders. Og det var liksom at hele mandatet til organisasjonen, som jeg skulle etablere, organisasjonen i Norge og i Uganda, det var at hvordan man skal bruke design thinking eller design metodikken til å utvikle produkter og tjenester som er relevante for lokale forhold. Fordi i bistandsverden så tenker man veldig mye at man skal eksportere løsninger hele tiden. Men og da tar man ikke hensyn til at egentlig hvordan er det eller løsningen skal fungere for den som skal ta det i bruk. Hva er konteksten deres? Og, så det var jo det hele oppgaven var. Men det var litt, må jeg si, at vi har jobbet veldig kommersielt hele livet til å komme til den bistandsverden. Det var en, ja. Så jeg fant ut etter to år, vi etablerte jo kontor i Uganda, og vi fikk det til veldig, veldig mye, men da var jeg utslitt, at det hele deres apparatet og systemet. Og det var liksom litt, hva heter det, liksom brøt litt illusioner, for at jeg skulle jobbe med noe som var skikkelig meningsfylt, og gi litt opp, ja, at jeg hadde jobbet i 20 år, og ja. Og så ble det ikke slikt, liksom. Eller vi fikk jo gjort noe, men jeg fikk det ikke til de store endringene som jeg hadde liksom skikkelig lyst til. Og der var jeg liksom, tenkte, ok, tilbake, hoppe i en ny jobb, men så tenkte jeg, nei, nå må jeg ta meg en litt tenkepause, for nå har jeg jo vært kjørt på i så mange år. Så dro jeg på faktisk til India på en sånn detox-tur, bare for å rense hele den hodet og kroppen. Og så brukte jeg tid på den, og så tenkte jeg på, ok, hva det egentlig jeg har lyst til? Og jeg tenkte på, jeg har jo tenkt i 20 år at jeg har lyst til å gjøre noe eget. Jeg har lyst til å, hvor jeg er selv min egen herre, og har full kontroll på ikke avhengig av andre. Men jeg har jo manglet ideen hele tiden. Og den ideen kom plutselig, liksom, for at, ok, hva skal jeg gjøre? Og jeg tenkte på, ok, nå har jeg jobbet, tjent bra, jeg er strukturert som jeg er nå, så jeg tenkte på, ok, den ideen skal jeg videreutvikle. Men da må jeg regne på at jeg kan ikke ha noen inntekter i ett år, hvordan jeg skal, så jeg bare gikk i gang med å planlegge, satt til side litt savings, og så tenkte jeg, ok, da må jeg ikke bruke mer enn så mye penger hver måned, fordi jeg vil ta min del av liksom utgiften og alt mulig, men så det var så fullt planlagt, og så tenkte jeg, ok, da kan jeg gi den en sjanse i ett år.
Og hva var ideen?
Ideen var at selv om jeg har jo aldri vært opptatt av fashion, men kvinner flest liker jo klær. Og jeg også har veldig mye dyre klær som jeg aldri bruker. Sparer til datteren min, kanskje hun vil bruke de en dag. Men jeg tenkte på at men jeg er jo veldig åpen, og jeg deler jo klær med venninnene mine hele tiden. At vi låner ting til hverandre. Og tenkte på, ok, kanskje på det tidspunktet var jo så nabobil, Uber, ikke sånn Airbnb, alt med delingsøkonomi, den var så populært. Nå snakker jeg om slutten av 2016. Så tenkte jeg på at okay, men hvorfor, det er kanskje tidspunktet er riktig til at vi skal også dele klær. Men samtidig så hadde jeg jo den i veldig bevisst med kommersielle, at hvordan man skal tjene penger på dette her. Så ideen var at okay, jeg skal lage en tjeneste som gjør det mulig at akkurat det jeg gjør i dag på privaten, at jeg kan gjøre det mer systematisk, at jeg kan leie ut mine klær til kanskje andre kvinner som bor i nærheten av meg, som har samme størrelse som meg, og som vi blir kjent med. Det også kan være en måte å gjøre det på. Og det tenkte jeg på samtidig, liksom at jeg vil ikke, for å kunne gjøre det kommersielt viable, så må brukerne gjøre mestparten av arbeidet selv. Så jeg vil ikke ha ansvar for noe klær og noe selv, at det må, fordi ellers blir det ikke lønnsom. Å åpne en egen showroom hvor du skal gå og teste klær og ha ansatte, det kan ikke være rom for det. Så det var liksom noen ting holdt jeg fast på, at det tjenesten skal være en teknisk plattform som gjør det mulig for brukerne å leie klær til hverandre. Den fikk jeg jo satt opp veldig, veldig fort, fordi jeg tenker jo litt, først må du skjønne et behov, og så løsning kommer etterpå. Så och den brukte jag väldigt mycket hyllevaror, konfigurerade själv och faktiskt vi började få väldigt mycket uppmärksamhet. Och där var jag helt alene. Där hade jag jobbat med insikt, intervjuat massa brukare, arrangerade massa fester hemma hos mig för hvor vi inviterade mina vänner och bad dem att ta med sina vänner. Alla kom med någon klär och kvinnor och klär, det skapar mycket begeistring. Och så säger jag, okej, vi ska leje ting till varandra. Och så var det mens vi var på festene, så vi publicerade de klærene online. Och så begynte vi att få väldigt mycket uppmärksamhet. Vi säger jag då, på vi hade en tvåsidig uppslag i KK och så vidare, för det var så pass nytt på det tidspunktet. Fjong hade också begynt att komma på plats där.
Vad heter ditt sällskap då?
Den heter Something Borrowed.
Something Borrowed.
Fordi min, liksom på det tidspunktet, det idealistiske var at okay, i fremtiden, vi skal fortsette å konsumere klær. Men du skal ha something new, du skal ha something old, at du skal bruke klærne lenge, og du skal ha something borrowed. Ja. At det at man jo skal leie klær av hverandre. Men det jeg lærte var at, ok, det var en ting, var virkelig hva folk sier, men hva virkeligheten er. Og så skjønte jeg, fordi sånn type ting, selv når jeg sier at okay, vi har ikke ansvar for noen lager eller klær, bare med den plattform, så for å gjøre den lønnsom, så må du ha store volym på å leie. Og det skjedde liksom ikke, fordi det jeg skjønte var at folk forskjellige. Jeg har ikke noe sperre med og at jeg hadde lagt ut veldig mye av mine litt dyrere klær. Jeg hadde ikke noe problem med at noen kommer hjem til meg og vil prøve klær og ta med seg hjem til seg. Men folk flest ikke sånn. Nordmenn har jo supersperre med at noen skal komme hjem til dem og skal prøve de klærne deres. Så det jeg skjønte at okay, dette for tidlig, vi ikke der. Men når jeg begynner å gjøre innsikt, så tenk på at det som jeg kan endre tjenesten til, det at butikkene rundt omkring, designere, de vil jo ha flere brukere i butikkene sine. Så tenk på at okay, endre modellen, at det ikke private personer som leier ut, men heller butikkene, litt mer high-end butikkene, at de kan leie ut klær for å få flere inn i butikkene. Og gjøre den mer tilgjengelig, gjøre det billigere. Men det nå snakker vi om, ikke sant, 2017, der traff jeg jo en hindring at igjen, at selv om handelsstanden har utfordring, at de sliter skikkelig, men de ikke så veldig risikovillige eller prøver ut nye ting. Og så skjønte jeg også på at egentlig alle disse high-end-butikkene rundt omkring i Norge, de bare salgsorganisasjoner, de har ikke myndighet til å kunne ta slike beslutninger selv. Og det var en forståelse, og bare, hva gjør jeg nå? Og så på det tidspunktet så hadde jeg investor allerede på tjenesten, hadde fått flere ansatte. Så tenkte jeg, ok, nå endrer vi. Det litt fortsatt litt tidlig. De kommer til å forstå dette her nå, at de må endre hvordan man selger klær eller konsumerer klær. Men i mellomtid så hadde jeg begynt å forstå at det jo noen butikker, vintagebutikker i Oslo, som og salg av brukte klær, har jo vært på skikkelig vei opp. Men folk flest jo, det veldig tidkrevende å lete etter brukte klær, mens noen butikkene gjør jo kjempejobb med at de håndplukker klærne sine, men de har ikke en online tilstedeværelse. Så tenker vi, ok, jeg endrer hele konseptet en gang til, at det fortsatt en plattform, men vi kobler til vintagebutikkene som skal selge klær, ikke leie. Og da tenker jeg på plutselig markedet utvider seg, at vi skal prøve hele EU, fordi de beste vintagebutikkene jo i Berlin og Paris og... Fordi en liten, bitte, lite, kjempefin vintagebutikk i Paris, de selger jo bare til kunder i nærområdene. De vil ha en fordel av å ha en øke brukermasse og tilby liksom produktene sine til mye større markedet. Så da endret jeg konseptet en gang til, at plattformen ble for salg, og det vintagebutikkene fra hele Europa som vi koblet opp. Og alle disse endringer, liksom, det har skjedd på løpet av 2,5 år. og det som likevel liksom, at det det igjen, endret den med full vigor, at det bare testet dette her, og så tenkte jeg at igjen, det krever så store volym, selv om vi hadde fortsatt ikke ansvar for noen klær selv. Og, så på det, når jeg tenkte på at okay, dette utslitt av liksom, nå, og bestemte meg for å legge ned, tok en prat med investoren min, alle ansatte, og da på det tidspunktet så hadde vi tilstedeværelse i 6 land med flere butikker, men der traff vi jo blant annet også utfordring at Norge ikke med i EU, beste butikkene var utenfor, mens alle brukerne våre, de som handlet, de var i Norge. Og det med alt det jeg hadde ikke tenkt på, det med toll og alt som styr som innebærer med å kjøpe klær fra det var en extra kompleksiteten. Og da var jeg litt utslitt og tenkte på, ok, det gikk ikke. Jeg har lært kjempe mye, og det føltes som en veldig nederlag. Så jeg pakket sammen hele greia, men jeg måtte jo bare bearbeide alt av erfaringer, så jeg skrev en del artikler om dette her, på at hva mine erfaringer var, og jeg er jo fortsatt der, at jeg har lite tro på at utleie kan bli lønnsom. Og ikke minst liksom at med også salg av vintage klær, på at hva det som skal til for at det en slik tjeneste skal kunne tjene penger, og ikke bare leve på investorpengene. Alle de tingene leste, skrev jeg, publiserte jeg, og så var jeg igjen tilbake til en Zane, og slapp av hva skal bli neste steg. Startet rekrutteringsprosessene, var inne i der. Jeg tenkte på å ta god tid til hvilken type jobb jeg kunne tenke meg. Og så igjen, et skjebne som skal ha det til. Jeg drev og riddet litt i gamle aviser. Og så Aftenposten sin lørdagsmagasinet, som dreier seg veldig med bolig, ikke sant? Så var det en artikkel som jeg bare, mens jeg bladde gjennom, leste, som gikk ut på at en designer i Stavanger hadde tjent, eller spart veldig mye penger, 100 000 kroner, med å pusse opp kontoret selv, at hun hadde bare kjørt rundt til byggevarehusene og kjøpt restevarer på materialene hun trengte. Og jeg tror hun hadde spart 600 000 faktisk, det var hele artikkel headline var. Og jeg tenkte, det var jo interessant. Også som en del av den artikkel også, var det en ganske mye prat om at hvor mye svinn det i byggevarebransjen på helt nye ubrukte varer. Og det var liksom at igjen, vet du hva, det var sånn Donald-øyeblikk, at det var sånn lysbære som gikk opp på hodet mitt, pling, liksom. Jeg tenkte på at, ok, det kan være en løsning med den markedsplassløsning som jeg har hatt nå. Jeg har jo en plattform som jeg kan egentlig gjøre om på, til å løse etter problemstillingen. Men tenk på, ok, det var sånn skikkelig, jeg bare gikk liksom litt i hyper hele dagen, resten av dagen. Men tenk på, ok, jeg kan ikke bare hoppe, jeg vet ingenting om byggevarebransjen. Så jeg tenkte på, ok, nå må jeg få litt innsikt. Det en problemstilling reelt, og hva omfanget? Kan det bli lønnsomt? Hvor stort målgruppa for å kunne ha en slik løsning? Og det nærmeste var at jeg har to venner som jobber innenfor byggevarebransjen. Ringte dem en gang. En litt skeptisk, andre var superpositiv. Men det var nok til at jeg tenkte på, ok, dette må jeg tenke videre på. Også, som en del av den artikkel også, så var det et intervju med hun som direktør for byggevarenæringen i Virke. Jeg har jo alltid hatt lavsvaret med å ta kontakt med folk, så jeg bare sendte en mail til henne, at jeg leste en artikkel, superbra. Jeg tror jeg kan ha en løsning for den problemstillingen. Vil du møte meg? Fordi jeg kan snakke videre. Og hun var jo sånn skikkelig game, at hun bare sa, ja, om 3 dager har jeg tid, kom. Og så dro jeg bort dit og viste henne akkurat den løsning som var folk salg av vintage klær. Men jeg bare viste henne på at okay, det slik at det kan fungere for at konseptet kan være at vi fortsatt en markedsplass, men byggevarehusene, de som sitter igjen med litt overskuddsvarer, nye ubrukte varer som de ikke har klart å selge, som veldig ofte havner på søppel.
Men hva slags type varer? Det da plank, taksten?
Alt mulig som du kjøper på Maxbo. Det kan jo være alt fra trevarer til stålvarer, dører, vinduer, verktøy, bekledning, gulv, masse små beslag, ting og tang til hus og hjem. Liksom alt, og det ganske store mengder som ikke de butikkene klarer å selge. Og de blir lagret bort, og så når man trenger lagerplass etter hvert, så blir de kastet. Og det helt nye, ubrukte ting som ikke det noe galt med. Og det fortalte jo hun meg litt mer om. Og så tenkte jeg, ok, dette her lyst til å jobbe videre med. Og hun var også så hjelpsom at hun satte meg i kontakt med enda flere personer jeg kunne snakke med. Og det sånt begynner liksom der. at jeg får kontakt med ganske liksom, topp folk innenfor byggevarenæringen. Jeg går og ringer dem, snakker med dem, møter dem. Får bare grave mer og mer i problemstillingen. At hvor stort, for de tenker, ok, det en ting hva folk sier, det har jo lært av erfaringene, men hvor stor mengde det, og hvilke priser de varene kan selges til, hvem skal kjøpe, hvordan skal jeg nå de brukerne som skal kjøpe de varene, hva skal det koste, når blir det lønnsomt, Så allt detta här jobbet jag med I flera månader och där snackar jag om akkurat för 2 år sedan.
Ja.
Så och så såg jag på hela regnestykket och omfang när jag skönte att det omfanget gäller ju allt från 5 till 15% av alla byggvaror som blir producerat, de kommer inte I bruk. Och där tänker jag på att norrmän är ju tillbudsjägarna. Så hvis de kan köpa dessa restvaror till en väldigt låg pris för de får butikerna de som ska sälja de varorna, det är incentiv för dem att bli kvitt de varorna, inte göra en profit på det. Så de kan sälja till ett kostpris. Men min hypotes på det punktet var att de butikerna klarar inte att sälja dessa restvaror, det som de blir sittande igen med, det är för det är väldigt specifika varor I begränsat omfang. Och det finns en köper för de varorna, men butiken har inte tillgång till den. De finns ett helt annat sted. Och hvis man tog en lagde lösning, hvor man gjorde allt detta overskudd tillgängligt ett sted, väldigt enkelt för de som ska sälja de, för de ska ju inte bruka mycket tid på det här, det är bara ett hodepine för dem, inte något de ska bruka energi på. Och hvis vi ska göra det väldigt tillgängligt för köparna över hela landet, väldigt, väldigt enkelt tillgängligt, så ska vi skaffa oss brukarna och de varorna kommer I bruk, de hamnar inte på söppel, folk gör ett gott köp, butikerna blir kvitt och gör mer att bli mer lönsamma. Allt det är vinn. Och det faktiskt stämte också att faktiskt för jag hade ett produkt så klarte jag att sälja hela lösningen till ett byggvarukedja. Och där hade jag inte produkt, där var jag helt alene på detta här.
Du bara sålde det in på Smil och Prat.
Eller nej, på prototypen. Jag hade ju laget en prototyp baserat på den lösningen. Ja. Mm. Att jag hade gjort dem, laget massor testprodukter, hur det ska fungera. Så när de såg den så tänkte jag, okej, detta är inte en PowerPoint hon säljer, det är ju något som kan fungera. Och jag också lovade dem att hvis det ingår in I avtalet med att vi startar en pilot med dere, så lanserar vi en lösning, en pilot, lite stille, 16 mars. Och det var liksom I december, rätt före jul. Så de gick för en pilotavtale. Och så fick jag tag I en tidigare liksom, som person, superflink, teknisk kändig person. Och jag ringte Auden och sa, Auden, nu har det skett väldigt mycket. Vill du vara med på laget och jobba med det här? Och han var ledig, så vi började jobba med. Och så fick jag tag I hon Lena som jobbar med kommunikation. Hon hade skett det också lite från förr. Hun med och där började vi jobba på hare livet.
Vad heter den tjänsten?
Det heter Törn.
Alltså T-Ö-R-N?
Ja.
Som I Törn? Okej, okay, ja.
För det är liksom att vi turnover. Yeah. Det som överskudd. Överskuddsvarer till överskudd. Yeah. Så lanserade vi faktiskt jobba med att vi ska lansera väldigt stille för att testa hela grejen med 5 varehus på Västlandet I Bergenområdet. Och det blir en minimumslösning I första omgång. 16 mars lovet vi och vi klarte faktiskt att göra den lösningen klar 1 mars. Och så kom corona. Jag tänkte, okej, var 12 mars, liksom, det var där stängde ned I fjol. Men vi höll på planen, lanserade den 16 mars med bara 100 överskuddsvaror från 4 butiker. Och så hade vi ju då allerede, vi hade börjat att marknadsföra tjänsten allerede I januari till brukarna I väst på Västlandet. Väldigt definierat målgrupp, digital marknadsföring på att vem är målgruppen, det är ju snäckare, det är handyman, hade profil ganska klart då. Och det som gjorde var fint var att 16 mars när vi lanserade den så hade vi allerede en intressant lista på tror jag 300 som var intresserade I att höra mer om. Så vi kunde sända nyhetsbrev till dem, här är de varorna och så började det ske salg allerede dagen. Så de... Vår partner var superförnöjd. Det gick ju mycket bättre än förväntat. Så allerede liksom I juni så utvidade de en avtal till hela landstäckande avtalet. Och så fick vi ju med en gång också landstäckande avtalet med Optimera som är ju Norges största byggvarukedja. Och de har ju 140 butiker över hela landet. Så det bara exploderade. På det tidspunktet var vi 4 personer som jobbade med allt. Auden jobbet och kodet helt alene hela lösningen. Lena med allt kommunikation. Hade vi fått en partner ansvarig? Vi klarte att rekrytera han som jobbat med byggvarunäringen I Virke som partner ansvarig. För han trodde på lösningen. Så det sedan så har det varit gott slag I slag. Nu har vi ju 150 butiker på Törn som säljer sina överskuddsvaror. Det ligger tror jag 9000 varor på Törn. alt fra ganske store, tunge peis til parkett, til vernesko, til alt, alt mulig, ikke sant? Vinduer, dører. Og det så selges, vi har jo nå nesten pilot gående med alle byggevarekjedene I Norge. Har vi utvidet konsept at vi har flere grossister og produsentene også som har sett behovet. De alle har samme problemstillinger, de sitter med overskudd som de ikke klarer å bli kvitt. Og så har vi nå på brukesiden så det jo kjempebra bruk. Vi har mer enn 4000 besøkende hver dag på tjenesten. 30% av dem, en tredjedel av dem returnerende. At de bare går tilbake og sjekker at hva det kommet nå, hva det kommet nå. Og salget også bare gått rett til vars. Så vi fikk jo nå emisjon med Schibsted som investor, og de du nevnte da tidligere. Og så nå lanserer vi også I Sverige I februar. Samtidig som at vi I en kjempevekstfase I Norge.
Så tar jeg 2021 da. Sånn, hvor mye tror du blir omsatt røffelig gjennom Tørn-plattformen?
Jeg tror vi sikter mot sånn 22-23 millioner kroner. Og det jo første driftsår da, fordi ja. I fjor var vi jo...
Men hvor mye sitter dere igjen med da?
Vi sitter med 20% av...
Ja, riktig. Hvis vi da snakker 2022 eller 23, hvor langt frem tar du å tenke?
Jeg tror...
Sånn på ambisjonsnivå?
Det jo vanskelig å si. Jeg jo liksom brent av at jeg tar veldig ting as it comes, men hele... Ikke sånn... Det som fint med sånne markedsplasskonsepter at, eller fint og ja, pros og cons, kan at det supertungt I starten med å få det til. Med å få den supply og demand til å matche hverandre. Men når man når en kritisk masse, så blir det litt selvforsterkende. Der får du også nettverkeffekt. Og vi tror da at allerede nå I tidlig neste år, så vi når en kritisk masse. At vi har en ganske sånn lojal kundebase som bare faktisk forteller alle andre om Tørn. Og vi også ser at allerede at fra at vi var veldig ute og tok kontakt med butikkene at kom på Tørn og selg her, til at vi blir kontaktet hele tiden med av nye leverandørene. Så, og det ikke minst liksom at siden vi jo første, rett over første driftsår I Tørn, at den vært en super utfordrende på mange, veldig gøy også, men at det så masse problemstilling som jeg hadde ikke tenkt på med en sånn tjeneste.
Som for eksempel?
At liksom, markedsplass som så stor pros at når det treffer, så går det veldig, liksom, skalerer det veldig, veldig bra. Men vi kan jo ikke garantere kundeopplevelse, fordi vi sitter ikke med noen varer selv. De varene jo hos de butikkene hvor de befinner seg, overskudd. Så vi har gjort det superenkelt for butikkene, at de varene blir automatisk sånn, publisert på Tørn. Og så kommer det salg, og så får de den ordrene. Og da skal de pakke og sende de varene. Da får de også en ferdig fraktetikett av oss. Men vi helt avhengige av at de gjør ting riktig. Pakke ting skikkelig, sende ting, ikke sende feil varer. Og det også at vi merket at byggevareindustrien jo veldig konservativ, og det en industri som ikke har kommet langt med digitalisering. Og ta en slik konsept, samtidig så vi, for å skape lojale kunder, så vi helt avhengig av at butikkene gjør jobbene sine. Så der traff vi jo veldig mye, at når det eksploderte I fjor november, at vi plutselig hadde avtale med 100 butikker som vil bruke Tørn, at hvordan onboarder vi disse butikkene? På en effektiv måte og forstå den. Samtidig så var vi I korona. Vi hadde jo ikke besøkt en eneste butikk fysisk. Alt skjedde digitalt og på video. Så den hadde jo en del utfordringer. Andre ting var at for å gjøre det enkelt for brukerne og enkelt for butikkene, så må vi jo ordne frakt. Og frakt ikke som en hvilket som helst andre produktene, ikke sant? Det med elkjøp og så videre. Du har ganske firkantet pakker. Men byggevarer, det kan jo være alt fra en stor peis, eller det kan være 100 kvadratmeter med gulv, som lange planker, til masse beslag og skruer, som ganske tunge, eller det kan være glava, som store, men det veier ikke så mye. Så med å beregne frakt, samtidigt som att de varorna också över allt I hela Norge och brukarna, de köparna är över hela Norge. Det var ganska komplicerat. Och där bommade vi väldigt mycket I starten för vi tillbudde eller gav kunden en pris på frakt som var väldigt mycket lavere än vi själv betalade. Så det var väldigt mycket såna dåliga erfaring men samtidigt så förbättrade vi ju hela tiden och nu har vi ju ganska bra en lösning som med frakt som funkar är bra rimlig. Funkar för oss, funkar för butikerna och för köparna att det är inte en hinder med att okej, jag ska köpa en peis som befinner sig I Kristiansand. Blir det för dyrt att få den och frakta till mig så faller ju hela den gevinsten. Så alla de tusen ting som ska träffas I en slik tjänste hvor vi inte har kontroll på varorna själv att vi bara ordner hela den infrastrukturen det är
men nu har det kommit gått igång.
Ja.
Gratulerar så långt.
Tack.
Det är många som inte kommer dit, de flesta.
Ja.
Men hvis du tänker ända lite längre fram då, när har ni börjat få resan på byggvarubranschen? Mm. Vilken är nästa bransch? Var det är överskottsmaterial?
Det är ju hela handelsan så är det ju problem, samma problemställning.
Alltså som med kläder och skor och
kläder och skor och elvaror, inte minst industrivaror, det med hus och hem, köken, sportsutstyr, exakt det är ju över hela. Men jag har väldigt klara tankar om att den lösning vi har nu, det kommer inte att funka för alla. Nej. Vertikalene. Fordi det lærte jeg jo I forrige runde også.
Vintage.
Vintage, ja. Det finnes liksom ikke for å... For det må være en viss volym. Det utgangspunktet. Det må være en viss størrelse på handlekur før det lønner seg at noen skal ta seg av alt det som vi håndterer liksom, mellomtid. Så alla dessa läringar som jag har inne I det, det gör att jag ser att okay, detta kan vara, vi kan testa ut, detta kommer inte att funka. Det är inte poäng att tänka på det en gång. så det är liksom lite min bedriftshemlighet på vad vi ska gå och testa till nästa ting.
Väldigt spännande, då lär jag dig få lov att hålla på den hemligheten lite till vi möts nästa gång. Ja. Tusen tack för att du kom.
Tack.